Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salman tasliman kathira amma ba' al-ijma' salah satu di antara hujjah dalam Islam ta'rifuhu al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaq. Ijma' secara bahasa artinya tekad atau kesepakatan. Karena orang yang bertekad berarti dia mengumpulkan semua semangatnya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ketika menceritakan tantangan Nabi Nuh alaihissalam kepada para umatnya, jika memang kalian tidak setuju dengan dakwah yang aku sampaikan, fa'ajmi'u amrakum, kumpulkan tekad kalian, wa syuraka'akum, dan semua bala tentara kalian. Kemudian Allah juga berfirman menceritakan tentang tukang sihir Fir'aun, fa'ajmi'u kaidakum summa tu soffa, kumpulkan semua makar kalian, summa tu soffa, kemudian datang dengan bersof-sof. Karena tukang sihir Fir'aun yang datang sangat banyak. Kemudian secara istilah ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kesepakatan mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salah satu hukum syariat. Fa kharaja bi qaulina ittifaqu wujudu khilafin walau min wahidin. Fala yan'aqidu ma'ahu al-ijma'. Keluar dari batasan yang kami berikan, ittifaq adalah ketika di sana adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat meskipun dari satu orang. Sehingga la yan'aqidu ma'ahu al-ijma'. Dengan keberadaan satu pendapat yang berbeda ini, ijma' tidak bisa dianggap atau tidak terwujud ijma'. Wa kharaja bi qaulina mujtahidi, keluar dari batasan yang kami berikan, mujtahid, para mujtahid, maka tidak termasuk di antara mereka adalah al-awwam wal muqallidun, orang awam dan ahli taklid. Fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum, kesepakatan mereka maupun pendapat yang berbeda dari mereka la yu'tabar, tidak dinilai. Wa kharaja bi qaulina hadhil ummah, keluar dari batasan yang kami berikan umat ini adalah ijma'u ghairiha, ijma' umat yang lain, ijma' selain umat kaum muslimin. Fala yu'tabar, semacam ini tidak nilai ijma'. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar dari batasan yang kami berikan ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ittifaquhum fi ahdin Nabi, kesepakatan yang terjadi di kalangan para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunuhu dalilan, kesepakatan mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhitung sebagai ijma' yang berfungsi sebagai dalil. Li'anna dalila hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalil sudah bisa kita simpulkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan nuhina atau kunna nahnu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, dulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan semacam ini dan seterusnya, ini ijma' mereka. Namun karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhitung sebagai dalil apa? Takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalil yang terjadi disimpulkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Karena itu ketika ada sahabat yang mengatakan kunna naf'alu, dulu kami melakukan seperti ini, au kanu yaf'aluna kadza ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dulu para sahabat melakukan seperti ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka statusnya adalah marfu'an hukman, statusnya marfu' hukman, bukan penukilan ijma', bukan penukilan ijma'. Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin, keluar dari batasan yang kami berikan, ala hukmin syar'i, terhadap satu hukum syar'i, adalah ittifaquhum ala hukmin akli, kesepakatan mereka dalam masalah hukum akal. Api itu panas atau matahari menyengat dan seterusnya, atau ada teori-teori tertentu yang sudah disepakati kebenarannya. Au adiyin, atau sesuatu yang berdasarkan adat. Satu tambah satu semua sepakat sama dengan dua. Fala madkhala lahu huna, maka tidak ada ruang dalam pembahasan ini. Idzil bahsu fil ijma'i kadalilin min adillati syar'i, karena pembahasan dalam masalah ijma' sama dengan pembahasan dalam masalah dalil syariat. Ini pengertian ijma' yang beliau sampaikan. Dan ijma' hujjatun, ijma' termasuk di antara hujjah, termasuk di antara dalil. Bahkan sebagian ulama menilai ijma' sebagai a'dhamul hujjah, hujjah yang paling besar. Karena ijma' adalah tir'un ahlu sunnah, tir'un ahli sunnah, tamengnya ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah ketika mereka membantah klaim bid'ah yang disampaikan oleh para mubtadi, yang mereka sampaikan adalah dalil ijma'. Ketika kita membahas masalah asma' wa sifat, di sana tidak boleh ada ta'til, tamtsil, takyif dan seterusnya. Dalil kita apa? Ijma' sahabat. Ketika kita membahas masalah tauhid, terutama terkait dengan masalah asma' wa sifat atau akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan akidah kelompok-kelompok yang sesat, maka dalil yang kita gunakan adalah ijma'. Sehingga kita akan mengatakan orang yang mengklaim bahwa Al-Quran makhluk dan bukan kalamullah, maka dia menyimpang dari ijma', dia menyelisih ijma'. Atau orang yang mengklaim demikian, maka dia menyelisih ijma', dan seterusnya. Maka ijma' dir'un ahli sunnah, ijma' adalah tamengnya ahli sunnah. Kita memastikan berbagai macam akidah yang kita miliki, yang dimiliki oleh ahli sunnah, semuanya berlandaskan dengan ijma' ussalaf, berlandaskan dengan ijma' kaum muslimin di masa silam. Karena itulah di antara upaya ahli bid'ah untuk meruntuhkan hujah ijma' ini, mereka melakukan beberapa hal. Yang pertama, mereka menolak hujjiyatul ijma'. Mereka menolak ijma' boleh dijadikan sebagai dalil. Dan orang yang pertama kali menolak hujjiyatul ijma', menolak ijma' bisa dijadikan dalil, adalah An-Nadzam Al-Mu'tazili. Seorang tokoh Mu'tazilah namanya An-Nadzam. Kemudian diikuti oleh beberapa penerusnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Raudhatun Nadhir. Kemudian upaya yang kedua, ketika mereka tidak memungkinkan melakukan hal ini, menolak hujjatul ijma', mereka lakukan upaya yang kedua adalah dengan memberikan batasan ijma' yang hampir mustahil bisa terwujud. Seperti pengertian ijma' yang disampaikan oleh beberapa mutakallimin, bahwa ijma' itu baru teranggap jika kita mendapatkan data seluruh ulama pernah mengatakannya. Dan itu hampir tidak mungkin, karena tidak ada manusia yang mampu untuk merekam dan mengumpulkan semua keterangan dari ulama di seluruh dunia, bahkan di masa sahabat sekalipun. Tidak mungkin ada orang yang mampu untuk merangkum semua perkataan sahabat dalam satu masalah, termasuk dalam masalah yang dipahami oleh kaum muslimin secara umum di seluruh dunia, tentang wajibnya sholat misalnya. Kita tidak mungkin bisa kemudian mengumpulkan semua perkataan mereka bahwasanya sholat lima waktu itu wajib. Abu Bakar mengatakan sholat lima waktu wajib. Umar, Utsman, Ali juga demikian. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat senior yang lainnya, semuanya mengatakan sholat lima waktu hukumnya wajib. Manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga mempersyaratkan bahwa ijma di sana harus terangkum semua keterangan dan ucapan para ulama, ini tidak mungkin dilakukan. Ini tidak mungkin terjadi. Dan konsekuensi dari batasan ini adalah sejatinya menolak keberadaan ijma. Karena tidak mungkin ada ijma atau tidak mungkin seorang bisa merangkum semua pendapat secara lisan seluruh para ulama. Ada juga yang kemudian memberikan batasan bahwa ijma itu bisa teranggap apabila ulama dan orang awam semuanya sepakat. Kalau di antara ulama dan orang awam ada salah satu di antara mereka yang belum sepakat, ulamanya semuanya bilang A, tapi orang awamnya enggak mau, maka tidak dinilai sebagai ijma. Karena berarti seluruh kaum muslimin tidak sepakat. Dan ini juga tidak mungkin. Karena yang namanya orang awam belum tentu mereka mau menerima keputusan ulama. Terlebih ketika apa yang diputuskan tidak sesuai dengan seleranya dan tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Semua ini tujuannya apa? Dalam rangka untuk menolak hujjatul ijma. Antum bisa sebutkan semua penyimpangan dari bid'ah. Cukup dengan satu kata. Ini menyimpang dari ijma. Semua penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan ahlussunnah, cukup dikatakan ini keluar dari kesepakatan ahlussunnah. Misalnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya. Sebagaimana ini menjadi prinsip Khawarij yang diikuti oleh ISIS dan sebangsanya. Maka cukup ahlussunnah mengatakan ini bertentangan dengan ijma ahlussunnah, ijma kaum muslimin, ijma para sahabat, ijma ussalaf. Dan itu sudah menolak dalil mereka. Atau ada orang yang mentakwil tangan Allah ditakwil dengan kekuasaan Allah. Kita hanya bisa mengatakan ini bertentangan dengan ijma sahabat atau ijma salaf. Atau orang yang menghalalkan nikah mut'ah, ini juga bertentangan dengan ijma. Maka ijma adalah tamengnya ahlussunnah. Tamengnya ahlussunnah. Karena itu sebagian ulama menilai ijma sebagai dalil yang paling tinggi, sebagai dalil yang paling kuat ya, bagi ahlussunnah. Mengapa kok tidak Al-Qur'an dan sunnah? Al-Qur'an dan sunnah dalil yang paling tinggi. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sepakat anak-anak itu. Namun seluruh kaum muslimin, selama dia menisbahkan diri sebagai orang Islam, maka semuanya memiliki kepentingan dengan Al-Quran dan sunnah. Siapa ahli bid'ah yang tidak menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah? Tidak ada. Semuanya menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Tapi kemudian ditakwil ya, kemudian ditafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Sampai Ahmadiyah dalam menetapkan adanya Nabi yang baru juga menggunakan dalil Al-Quran. Termasuk Syiah dalam menetapkan ajarannya juga menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah semuanya punya kepentingan. Semuanya punya kepentingan. Hanya saja kalimat-kalimat yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah mereka takwil dan mereka jadikan untuk membela kesesatannya. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar ketika perkataan Ibnu Abbas ketika beliau mendengar bantahan dari orang-orang Khawarij, kalimatul haq urida bihi al-batil. Perkataan yang benar namun maksudnya batil. Atau yang benar ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Keterangan Ali bin Abi Thalib ketika beliau mendengar orang Khawarij mengkafirkan beliau dengan dalil inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ali kemudian mengatakan kalimatul haq urida bihi al-batil. kalimat yang benar namun maksudnya batil, maksudnya tidak benar. Semua orang punya kepentingan itu, punya atau bisa menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah, namun kemudian ditakwil sesuai dengan keinginan mereka. Tapi berbeda dengan ijma. Kalau sudah ijma, tidak ada peluang peluang yang lain bagi mereka untuk kemudian mentakwilnya. Karena itulah kita sering mendengar, ya, dalam satu masalah ulama menyebutkan dalil tentang masalah ini adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma. Al-Quran, Sunnah dan ijma. Kenapa kok masih dicantumkan ijma padahal sudah Al-Quran dan Sunnah? Dicantumkan ijma di belakang untuk menghalangi kemungkinan munculnya pemahaman yang berbeda dari kesimpulan yang ada. Misalnya, kita buka kitab fikih. Kemudian bab wajibnya berwudu karena melakukan hadas. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Kenapa enggak cukup Al-Quran dan Sunnah saja, tapi ditambah ijma? Jawabannya tadi, untuk menghalangi agar tidak terjadi dan tidak muncul pemahaman yang menyimpang dari kesimpulan yang disebutkan. Sehingga ijma ini membatasi makna dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat yang menyebutkan wajibnya berwudu ketika orang berhadas. Ada hadis yang menyebutkan wajibnya berwudu ketika orang berhadas. Tapi masih memungkinkan bagi orang, bagi kelompok yang menyimpang untuk ditakwil. Yang dimaksud wajib di sini adalah anjuran. Atau yang dimaksud perintah di sini bukan perintah wajib, tapi perintah anjuran. Atau digunakan takwil yang lain sehingga tidak memberikan kesimpulan wajibnya berwudu ketika orang mengalami hadas. Berbeda kalau kemudian kita cantumkan dalilnya Al-Quran, Sunnah dan ijma. Maka kalau ada orang mengatakan berwudu ketika hadas itu tidak wajib karena dalil masalah ini kesimpulannya adalah dalil yang bersifat anjuran, tidak wajib. Ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan ijma. Mufhum ya? Sehingga ulama masih menyebutkan dalil ijma setelah dia menyebutkan dalilnya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, fungsinya untuk menyatukan pendapat. Dan inilah maziyah, salah satu keistimewaan dalil ijma. Maziyatul ijma adalah menyatukan qaul, menyatukan pendapat. Misalnya, ya, khamar itu haram. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, ijma. Dalil-dalil Al-Quran adalah innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian beruntung. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman bagi orang yang meminum khamr. Bisa saja didatang kemudian orang yang sok liberal, terus dia mengatakan yang dimaksud fajtanibuhu di situ adalah jauhilah ketika khamr itu membahayakan. Tapi kalau khamr itu dibutuhkan, maka dekatilah. Atau dia takwil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman bagi orang yang minum khamr itu jika sampai mabuk. Kalau enggak sampai mabuk, khamr diperbolehkan. Baik, maka Al-Quran dan Sunnah di sini masih bisa dikendalikan. Tapi berbeda kalau dibatasi. Khamr itu haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma. Dalil Al-Quran ayat tadi, dalil Sunnahnya kasus orang yang dihukum karena minum khamr, dan dalil ijma membatasi. Ini dua ayat ini, ayat dan sunnah ini tidak boleh ditakwil yang lain. Semuanya hanya boleh disimpulkan bahwa khamr hukumnya haram. Ya. Kemudian satu prinsip yang perlu kita tambahkan terkait ijma, bahwa ma min ijma'in illa wa huwa mustanitun ala dalil, ala nas. Tidak ada satupun ijma kecuali dia memiliki sandaran dalil, memiliki sandaran nas. Ini berdasarkan, kesimpulan ini berdasarkan sepakat ulama ahli usul, kecuali pendapatnya Al-Amidi. Menurut dia boleh ada ijma' yang bertentangan dengan nas. Namun yang benar, tidak mungkin ada ijma' yang dia bertentangan dengan nas atau yang tidak memiliki nas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis, oleh Syekh di kitabnya, la tastami'u ummati ala dhalalatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa umatku itu tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Dan menyimpang dari nas dolalah, sehingga tidak mungkin ada ijma yang itu statusnya dolalah. Maka tidak mungkin ada ijma yang dia tidak ditopang oleh dalil, atau tidak mungkin ada ijma yang bertentangan dengan dalil. Hanya saja yang perlu dicatat bahwa dalil yang menjadi landasan ijma bisa jadi dalil itu dalil yang zahir, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui, dan bisa jadi dalilnya tidak zahir. Bisa jadi dalilnya kita ketahui dan bisa jadi tidak kita ketahui. Namun semuanya ada dalilnya. Hanya saja ada yang kita tahu dan ada yang tidak kita tahu. Ulama ijma, sholat lima waktu hukumnya wajib. Kita tahu dalilnya. Kita bisa mempelajari dalilnya. Ulama ijma bahwa orang yang, atau jika ada air yang kecemplungan najis kemudian berubah salah satu di antara tiga sifatnya, bau, rasa dan warna, ini berubah statusnya jadi najis. Mereka ijma akan hal ini. Namun apa dalilnya? Dalilnya kita kesulitan untuk mendapatkannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, namun statusnya dhaif sehingga tidak bisa jadi dalil. Hanya saja kesimpulan perubahan status air karena kecemplungan najis, jika salah satu dari tiga sifat tadi berubah, ini berubah menjadi najis, menjadi kesepakatan para sahabat dan ulama generasi setelahnya, sehingga dalam masalah ini ada ijma meskipun kita tidak mengetahui dalilnya. Kemudian tambahan yang lain, ada pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan tentang masalah ijma dalam kalimat yang sangat terkenal, manita'al ijma fahuwa kadzibun. Barang siapa yang mengklaim adanya ijma, maka fahuwa kadzibun, dia berdusta. Fala'allan nasa yakhtalifuna fihi. Karena dia tidak tahu pasti, bisa jadi ada orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Dari kalimat ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli bid'ah untuk mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak menjadikan ijma' sebagai hujah. Beliau menolak hujiyat al-ijma'. Beliau menolak ijma' bisa dijadikan sebagai dalil. Dan ini tidak benar. Karena Imam Ahmad rahimahullah dalam banyak kasus beliau sendiri juga berdalil dengan ijma'. Di antaranya Imam Ahmad menghukumi najisnya darah, beliau berdalil dengan ijma'. Imam Ahmad menegaskan bahwa anak kecil kaum muslimin yang mati sebelum baligh, mereka semuanya masuk surga, beliau berdalil dengan ijma'. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan bahwa mayit bisa mengambil manfaat dari sebagian amal orang yang hidup, dan beliau mengatakan dalilnya ijma. Beliau juga mengatakan bahwa i'tikaf hukumnya sunnah dengan dalil ijma. Maka dalil-dalil ijma semacam ini dipakai oleh Imam Ahmad, menunjukkan bahwa beliau bukan termasuk orang yang menolak ijma. Bahkan beliau menjadikan ijma sebagai hujah. Lalu apa makna dari perkataan beliau, man idda'al ijma fa huwa kadzib? Siapa yang mengklaim adanya ijma, berarti dia telah berdusta, karena dia tidak bisa merangkum semua perkataan manusia. Maknanya adalah bahwa beliau mencela orang yang bukan ahli dalam masalah ilmu agama, orang yang bukan ahli dalam masalah ijma, namun dia menyampaikan ijma, dia buru-buru menyampaikan ijma, dan sedikit-sedikit dia suka kemudian mencatut, kemudian mengambil kata ijma untuk dijadikan sebagai dalil dalam banyak masalah, padahal dia bukan termasuk ahli dalam masalah ini. Ini yang dilarang, karena Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil ijma, sehingga perkataan beliau, maksudnya beliau tujukan untuk orang yang suka mengklaim ijma padahal dia bukan ahlinya. Kemudian kita lanjutkan, di antara dalil bahwa ijma adalah hujah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat pertengahan. "Litakunu syuhada 'alan nas," agar engkau menjadi saksi bagi seluruh manusia. Firman Allah syuhada 'alan nas, menjadi saksi bagi seluruh manusia, yashmulu asyhadata ala a'malihim wa ala ahkami a'malihim, mencakup persaksian untuk membuktikan kebenaran amal perbuatan mereka, dan ini terjadi di akhirat ketika umat masa silam mengingkari bahwa mereka telah kedatangan para nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Namun mereka protes, bagaimana umat Muhammad bisa jadi saksi padahal mereka datang belakangan. Namanya saksi itu harus ada di TKP, harus melihat kejadian. Umat Muhammad belum lahir untuk kasus yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi yang lain. Tapi mengapa mereka dijadikan saksi, sehingga mereka tidak terima? Ketika umat Muhammad ditanya, apa bukti kalian sehingga kalian bersaksi bahwasanya umatnya Nabi Nuh ini, mereka telah mengingkari Nuh dan kufur terhadap Nuh. Jawab umat Muhammad, kami membaca kitabullah, kami membaca Al-Quran, dan di Al-Quran terdapat kisah tentang masalah itu, dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang ada dalam kitabullah, alasan yang diberikan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjadi saksi. Sebagaimana mereka menjadi saksi dalam masalah salah dan benarnya amal umat manusia, mereka juga menjadi saksi dalam masalah hukum yang berlaku di tengah manusia. Sementara karena mereka Allah tetapkan sebagai syahid, sebagai saksi, Allah tetapkan mereka sebagai saksi, dan konsekuensi dari saksi adalah qauluhu maqbul, ucapannya bisa diterima. Kalau kita sudah ridho, orang ini layak jadi saksi ataukah tidak? Jika hakim sudah ridho, dia layak jadi saksi, maka qauluhu maqbul. Namun kalau dia belum diridhoi untuk jadi saksi, maka ucapannya belum bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala menegaskan umat Muhammad ditunjuk untuk jadi saksi. Berarti qauluhum maqbul, ucapan mereka maqbul. Sehingga ayat ini jadi dalil ijma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hujah. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, farudduhu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah perintahkan kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Mafhumnya, mana kebalikannya? Jika tidak terjadi perbedaan pendapat, maka jadikan kesepakatan itu sebagai dalil. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun, sehingga apa yang mereka sepakati, ayat ini menunjukkan apa yang mereka sepakati adalah kebenaran. Karena tidak perlu kemudian di cross check kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinilai dhaif oleh An-Nawawi, namun disahihkan oleh atau dihasankan oleh Al-Albani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tastami'u ummati 'ala dhalalatin." Umatku tidak akan bersekongkol, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Dan ini kaidah, ya. Tidak mungkin kaum muslimin sepakat untuk melakukan kesesatan. Karena itu ketika ada ritual yang dia dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, ini tidak jaminan ritual itu nilainya benar. Karena baru mayoritas. Alasan Asy'ariyah untuk membenarkan akidah 20 sifat adalah pakai dalil mayoritas umat Islam di dunia menggunakannya. Namun dibantah oleh Imam Ibnu Utsaimin, keberadaan mayoritas belum tentu benar, apalagi mayoritasnya adalah mayoritas orang awam. Maka hanya semata mayoritas tidak bisa jadi hujah. Yang bisa jadi hujah kalau itu ittifaq, sepakat seluruh umat, baru bisa jadi hujah. Ketika ada sekelompok kecil umat yang dia menyimpang, maka dia menyimpang dari sepakat kaum muslimin, dari ijma kaum muslimin. Ya. Kemudian dalil yang lain, dalil nas yang lain yang tidak disebutkan di sini adalah firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Orang yang menyimpang dari jalan Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia mendapatkan keterangan yang jelas, petunjuk yang jelas, hidayah apa, taufik ataukah bayan? Hidayatul bayan. Setelah dia mendapatkan keterangan, wayat tapi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Artinya dia tidak mengikuti ijma. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang melakukan dua pelanggaran. Pertama, menyimpang dari dalil Al-Qur'an atau sunnah secara tegas, atau yang kedua, dia menyimpang dari ijma. Nuwallihi ma tawalla, maka dia akan disimpangkan oleh Allah lebih jauh lagi, wa nuslihi jahannam. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan oleh Syekh di sini, annakula, kami mengatakan ijma'ul ummati ala syai'in, ijma' umat terkait masalah sesuatu, imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan, bisa jadi nilainya benar dan bisa jadi nilainya batil. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah, jika itu benar maka itu jadi dalil. Wa in kana batilan, dan jika ijma' itu batil, maka yang menjadi pertanyaan adalah fa kaifa yajuzu an tajma'a hadhil ummatu allati hiya akramul umami 'ala Allah mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah 'ala amrin batilin la yardha bihi Allah. Kalau ijma itu sesuatu yang batil, maka yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin bisa terjadi umat ini bersepakat padahal mereka adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya kiamat, mereka bersepakat ala amrin batilin, terhadap satu masalah yang batil yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin terjadi. Beliau berdalil dengan amrun badahi, sesuatu yang mustahil terjadi secara naluri manusia. Orang yang memiliki logika sehat tidak akan sampai dia punya perasaan kaum muslimin di seluruh dunia melakukan kesepakatan untuk sesuatu yang batil. Karena mereka adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari umat pilihan tidak mungkin semuanya sesat dalam satu masalah. Apalagi dalam banyak masalah, dalam satu masalah saja tidak mungkin mereka sesat. Pasti akan ada salah satu yang Allah selamatkan. Yang itu sesuai dengan kebenaran. Hadza min akbaril muhal, ini adalah bentuk mustahil yang tidak mungkin akan terjadi. Kemudian anwa'ul ijma', macam-macam ijma'. Al-ijma'u naw'an. Ijma' ada dua. Ijma' qat'iyyun wa dhanniyyun. Ijma' qat'i dan ijma' dhanni. Fal qat'iyyu ma yu'lamu wuku'uhu. Ijma' yang qat'i adalah ijma' yang diketahui keberadaannya minal ummah, di tengah-tengah umat ini, bidarurah, dengan pasti. Kal ijma'i ala wujubis salawat al-khams, seperti kesepakatan mereka tentang wajibnya salat lima waktu. Ijma' haramnya zina. Ijma' haramnya khamr, haramnya babi, wajibnya puasa Ramadan, dan seterusnya. Hey. Semua ini ijma', dan semuanya qat'i. Kata beliau, batasannya adalah ma yu'rafu wuku'uhu fil ummah bidarurah, betul-betul diketahui terjadi pada umat Islam. Artinya tidak ada satupun umat Islam yang sampai tidak tahu tentang masalah ini. Orang yang tahu Islam pasti dia akan tahu Islam punya aturan demikian. Itu namanya ijma' qat'i. Sehingga ijma' qat'i dalam pengertian yang lain adalah ijma' yang dia yastanitu ala dalilin qat'iyyin. Ijma' yang dia bersandar pada dalil yang qat'i. Tentang wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan, zakat bagi orang yang punya nisab, harta nisab dan haul, haramnya zina, haramnya minum khamar, babi, ini dalilnya qat'i. Dan maknanya juga qat'i. Wahadhan nau, jenis ijma' semacam ini, la ahada yungkiru subutahu, tidak ada satupun orang yang boleh mengingkari keberadaannya. Wala kaunuhu hujjatan, dan tidak boleh mengingkari keberadaannya sebagai dalil. Ya, tidak ada yang mengingkari keberadaannya, dan tidak ada yang mengingkari dia boleh dijadikan sebagai dalil. Bahkan kata beliau, wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhalu. Dan orang yang tidak mau menerima ini, yang menentang ijma ini, dia menjadi kafir apabila dia bukan orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang masalah haramnya hal-hal semacam ini, atau kesepakatan kaum muslimin tentang masalah semacam ini. Kemudian ijma' jenis yang kedua adalah ijma' dhanni. Kalau ijma' qat'i, ini kita tidak perlu menukil keterangan ulama. Ya. Zina itu haram berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' menurut kesimpulan Ibnu Taimiyah, tidak perlu. Karena semua orang tahu. Berbeda dengan jenis ijma' yang kedua, yaitu ijma' dhanni. Apa itu ijma' dhanni? Ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'. Ijma' yang tidak bisa diketahui kecuali berdasarkan penelitian, wal istiqra' dan penelitian. Wa qad ikhtalafa al ulama'u fi imkani subutihi. Dan ulama berbeda pendapat apakah mungkin ada ijma semacam ini? Wa arjahul aqwali fi dzalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau mengatakan dalam aqidah wasithiyah, wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana alaihi salafus salih idz ba'dahum kathural ikhtilafu wantasharatil ummah, dan ijma' yang pasti yang dia tidak bisa diganggu adalah ma kana alaihi salafus salih, ijma' yang disepakati oleh salafus salih, para sahabat atau tabi'in. Idz ba'dahum kathural ikhtilaf wantasharatil ummah, karena manusia setelah mereka, setelah zaman mereka, terjadi banyak khilaf, terjadi banyak perselisihan, dan umat tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sehingga untuk membuat klaim ijma' ini lebih sulit dibandingkan klaim ijma' di zaman sahabat. Baik, karena itu bagian dari aturan ya. Ketika kita mencantumkan ijma' yang sifatnya dhanni, ijma' yang sifatnya dhanni, tadi ijma' dhanni batasnya apa? Ya, tidak bisa diketahui kecuali bil istiqra wa tatabbu, kecuali dengan penelitian dan merangkum banyak keterangan ulama. Maka bagian dari adab dalam menyebutkan ijma' dhanni adalah kita menyebutkan ini hasil istiqra siapa, begitu ya. Sehingga kita mencantumkan ini ijma' sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau ijma' menurut keterangan Ibnul Mundhir, atau ijma' menurut An-Nawawi, atau ijma' menurut Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Karena ijma' ini bukan hasil penelitian kita, hasil kesimpulan mereka. Dan mereka lebih tahu tentang pendapat umat, pendapat para ulama. Sehingga ketika kita mencantumkannya, kita tidak lupa menyebutkan siapakah orang yang menyatakan ijma' tersebut, siapakah ulama yang menyatakan ijma' tersebut. Karena itu ketika menyebutkan ijma' dhanni, kita mengatakan ini ijma' menurut keterangan Syekh Fulan atau Imam Fulan dan seterusnya. Dan sebagaimana ijma' ini berdasarkan istiqra', maka tingkatan klaim ijma' dari masing-masing ulama itu tingkatannya sama ataukah beda? Sama atau beda? Kenapa beda? Disesuaikan dengan tingkatan seberapa jauh beliau dianggap ahli dalam masalah tersebut. Sehingga penerapannya, ketika ada ulama fikih yang dia mengklaim ijma' tentang status kesahihan hadis, ya, ada ulama fikih dia mengklaim hadis ini sahih atau hadis ini dhaif berdasarkan ijma' para hufat misalnya. Namun di sana ada ulama hadis yang lain, yang tadi ulama fikih ya mengklaim ijma', ini ada ulama hadis yang dia mengklaim bahwa sini ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mensahihkan. Baik, maka qaul siapa yang ternilai? Pendapat siapa yang ternilai? Siapa yang lebih ahli? Ini pembahasan masalah hadis. Ini ulama fikih yang bilang, yang ngomong. Tapi di sini ulama hadis punya keterangan yang berbeda. Maka yang lebih ahli dia yang teranggap. Demikian pula dalam satu masalah, dalam masalah fikih, ada ulama fikih mengatakan ini ada khilaf. Namun ada ulama fikih yang lain yang dia lebih tinggi tingkatannya, lebih pandai dalam masalah penelitian, lebih senior dan seterusnya. Kemudian dia membuat pernyataan ini ijma' dilarang. Maka siapa yang lebih tinggi tingkatan klaim ijma'nya itu yang dipakai. Misalnya ya, kita sepakat Syekhul Islam dengan Ibnul Qayyim, siapa yang lebih tinggi? Syekhul Islam. Tanpa kemudian bermaksud untuk merendahkan Ibnul Qayyim, jelas tidak. Sehingga ketika terjadi perbedaan dalam klaim ijma antara Syekhul Islam Ibnul Taimiyah dengan Ibnul Qayyim misalnya, maka kita akan lebih mengunggulkan klaimnya Syekhul Islam. Atau Syekhul Islam beda dengan Ibnu Muflih, atau beda dengan Ibnu Dhaqiqil Id Asy-Syafi'i. Ya. Maka nanti kita akan menimbang dari dua klaim ini mana yang lebih unggul dalam masalah ijma. Mana yang lebih unggul dalam masalah penelitian yang terkait? Karena dia lebih berhak untuk didahulukan kaulnya dibandingkan yang lain. Ini konsekuensi dari ijma dzanni. Karena kembali kepada istiqra. Kembali kepada istiqra. Nah, sekarang ada satu masalah terkait ijma, klaim ijma dari Ibnul Mundhir. Ada beberapa ulama yang menulis kitab Al-Ijma. Di antaranya adalah Imam Ibnul Mundhir. Dan ini yang paling terkenal, sering kita mendengar ijma Ibnul Mundhir. Kitab ini tipis ya, risalah, tapi kumpulan ijma-ijma, wa ajma'a al-ulama, wa ajma' al-ulama. Wa ajma'a man ahfazu qaulahu. Orang yang saya pernah dengar ucapannya sepakat. Atau wa ajma'a man hafidtu aqwaluhum. Orang yang ucapannya pernah saya hafal sepakat. Ini model-model ijma'nya Ibnul Mundhir. Baik. Ijma' Ibnul Mundhir ini istiqra' beliau. Istiqra' beliau. Beliau menceritakan realita ijma' yang beliau pahami dalam setiap kasus. Apakah pasti di situ ijma'? Pasti ijma' atau tidak? Kita tidak tahu ya. Sehingga dalam hal ini, ketika ijma Ibnul Mundhir, klaim ijma dari Ibnul Mundhir tidak bertentangan dengan pernyataan ulama yang lain, para ulama menggunakannya sebagai dalil. Para ulama menggunakannya sebagai dalil. Sekalipun itu hanya klaim dari satu orang. Tapi ketika ada ulama lain yang berbeda, maka kemudian ditimbang. Mana yang lebih ahli dalam hal ini? Dan seringnya kita kemudian menjumpai misalnya Ibnu Rusy beda dengan Ibnul Mundhir dalam mengklaim ijma. Mana yang lebih ahli? Ibnu Rusy lebih didahulukan karena beliau lebih tahu tentang pendapat ulamaul amsar dibandingkan Ibnul Mundhir. Ini salah satu contoh penerapannya ya. Kemudian wa'lam annal ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Perlu kita yakini bahwa umat itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk menyimpang dari dalil yang sahih, yang sarih, yang tidak mansukh. Dan ini syarat dalil itu berlaku. Syarat memperlakukan dalil sahih, sarih, tidak mansukh. Sahih namun tidak sharih. Bi ihtimalat, ada banyak kemungkinan. Kita tidak bisa menyimpulkan sebagai dalil dalam satu kasus. Misalnya firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh, Al-Qur'an tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Apa makna al-mutahharun? Ada fi khilaf, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan maknanya adalah para ulama, para malaikat. Ada yang mengatakan maknanya orang-orang yang suci dari hadas besar. Ada yang mengatakan maknanya orang yang suci dari hadas kecil. Dan beberapa akwal yang lainnya. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan. fihi ihtimal, ada banyak kemungkinan makna. Berarti tidak sharih. Kemudian ghairi mansuh, tidak mansuh. Fa innaha la tajma'u illa 'ala haqqin, karena umat itu tidak bersepakat kecuali dalam kebenaran. Wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalik, karena itu jika Anda melihat ijma', Anda mengetahui adanya ijma' yang menurut Anda ijma' ini bertentangan dengan dalil sahih, sharih dan tidak mansukh. Fandur, maka perhatikan. Jika Anda melihat ada sebuah ijma' yang kelihatannya ijma' ini bertentangan dengan dalil, maka perhatikan. Imma ayyakuna dalilu ghairu sahih, maka bisa jadi dalil yang tidak sahih, atau ghairu sahih, dalilnya tidak sharih, dan yang ketiga, atau dalilnya mansukh. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu, atau di sana ada khilaf namun Anda tidak tahu. Karena sekali lagi semua ijma yastan itu alan nas, pasti punya sandaran nas, baik kita tahu atau tidak kita tahu. Karena umat ini tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Kemudian satu masalah lagi terkait kasus ketika ada perbedaan di masa silam, namun kemudian setelah itu kaum muslimin sepakat di salah satu pendapat, ya, sepakat di salah satu pendapat, maka di sini ada ijma' ba'dal khilaf, ijma' setelah sebelumnya ada khilaf. Apakah ini bisa jadi dalil ataukah tidak? Tanazza'ul ulama fi dzalika, ulama berbeda pendapat dalam kasus ini. Ada yang mengatakan ini bisa jadi dalil, dan ada yang mengatakan ini tidak jadi dalil. Dan yang benar, ini jadi dalil. Alasannya, ketika ada dua pendapat ulama, yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh, di masa silam, di masa sahabat, kemudian setelah itu di masa tabi'in, yang bilang enggak boleh tinggal dua orang. Di masa tabi'in semuanya bilang boleh. Berarti apa ini? Seluruh ulama tabi'in sepakat untuk memilih pendapat yang paling kuat menurut mereka. Paham? Ini bilang boleh, yang ini bilang tidak boleh. Yang bilang boleh lebih kuat daripada yang tidak boleh. Generasi pertama ada khilaf. Generasi kedua yang bilang tidak boleh semakin sedikit. Generasi ketiga yang bilang tidak boleh sudah tidak ada. Semuanya tinggal bilang boleh. Berarti mereka sepakat untuk berpihak pada pendapat yang benar, kan begitu? Ya. Sehingga ini jadi dalil. Karena seluruh ulama condong kepada satu pendapat dan itu yang paling kuat. Dan pendapat yang paling kuat wajib untuk kita ikuti. Meskipun hanya dengan indikator seluruh ulama berpihak ke sana. Hanya dengan indikator seluruh ulama berpihak ke sana. Sebagai contoh ya, apa bisa terjadi seperti ini? Di masa sahabat, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara posisi rukuk yang benar. Ada yang mengatakan posisi rukuk yang benar adalah tangan mencengkram di atas lutut. Ada yang mengatakan posisi rukuk boleh ada dua cara, boleh tangan mencengkram di atas lutut atau kedua tangan dikumpulkan, ya, dikumpulkan, digenggamkan, masing-masing jari masuk, kemudian ditaruh di antara dua lutut. Namanya apa? Namanya apa? Tatbik. Kalau Anda pakai celana enggak bisa. Ya. Kalau pakai sarung bisa. Nanti kan tertahan sarung ya. Kalau pakai celana ya bablas. Namanya tatbik. Dan ini model rukuknya Ibnu Mas'ud. Baik. Model rukuk seperti ini lambat laun hilang. hingga seluruh kaum muslimin sepakat model rukuknya hanya tinggal begini, mencengkram lutut. Kasus yang lain, hubungan badan jika tidak sampai inzal, tidak sampai keluar mani, maka tidak wajib mandi. Ada banyak sahabat yang berpendapat demikian, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tentang pendapat beberapa sahabat bahwa orang yang hubungan badan kemudian tidak sampai inzal, maka cukup berwudu, tidak wajib mandi. Namun kemudian generasi berikutnya yang berpendapat demikian semakin mengerucut, semakin kecil. Generasi berikutnya hilang, sehingga semuanya sepakat hubungan badan sekalipun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Dan ini menjadi ijma setelah sebelumnya ada khilaf. Apakah ijma ini jadi dalil? Jawabannya jadi dalil. Sehingga ketika ada orang yang berpendapat boleh hanya wudu ketika terjadi hubungan tidak sampai keluar mani, berarti dia menyelisih ijma. Dan dia tidak diterima dengan kemudian menyandarkan pendapatnya kepada qaul Utsman. Ada qaul sahabat yang mengatakan demikian, maka saya memilih qaul Utsman. Tidak boleh demikian, karena sudah ada ijma. Karena dengan adanya ijma ini berarti kaum muslimin generasi setelah mereka sepakat untuk berpihak pada pendapat yang lebih kuat. Dan ini harus kita ikuti. Contoh yang lain. Di zaman tabi'in itu terjadi perbedaan pendapat tentang hukum bolehkah memberontak kepada Sultanul Jair, kepada pemimpin yang zalim. Sebagian tabi'in membolehkan. Contohnya siapa? Sa'id bin Jubair. Dan beberapa ulama tabi'in yang berpihak kepada Ibnul As'as. Yang berpihak kepada Ibnul As'as, yang mereka semuanya dihabisi oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan itu ulama. Dan pimpinan pemberontak khalifah ketika itu dipimpin oleh Ibnul As'as. Di antara yang mengikuti adalah Sa'id bin Jubair, sehingga Sa'id bin Jubair diberi hukuman mati oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun kemudian generasi berikutnya pendapat ini hilang, semakin mengecil. Generasi berikutnya lagi semuanya berpendapat haramnya memberontak kepada pemimpin yang zalim selama mereka masih muslim. Dan kemudian ini jadi ijma. Sehingga para ulama Ahlussunnah generasi setelah itu ketika mereka menyampaikan tentang masalah pembahasan akidah, masalah ketaatan kepada pemimpin, mereka berdalil dengan ijma. Meskipun dulu ulama tabi'in berbeda pendapat, ya. Namun ini tidak teranggap. Kenapa? Karena sudah ada ijma setelahnya. Dan ijma ba'dal khilaf hujjah. Wallahu alam, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada yang disampaikan? Kalau siklus kembali lagi bagaimana? Karena hidup ini berputar, sejarah mengulang sejarah. Adanya khilaf setelah ijma. Jika ada khilaf yang terjadi setelah ijma ba'dal khilaf, tadi khilaf, ijma, terus ada khilaf, maka khilaf ini mahjujun bil ijma. Khilaf ini terbantah dengan ijma. Cukup kita katakan ini tidak benar, pendapat yang salah, karena ulama sudah ijma dengan salah satu pendapat. Selesai. Sehingga pendapatnya tidak berlaku sekalipun dia berdalil dengan qaul sebagian sahabat atau sebagian tabi'in, tapi ini tidak diterima karena pendapat mereka marjuh, pendapat yang lemah. Apakah benar bahwa penjelasan seorang ahli usul fikih terhadap suatu hadis lebih mendalam daripada penjelasan seorang ahli hadis? Saya tidak tahu ini pernyataan dari siapa ya. Apakah benar demikian? Ya, bisa jadi ada ulama ahli usul fikih yang dia sekaligus ahli hadis, sehingga dia bisa meneliti hadis yang melebihi orang yang belajar hadis namun kurang berhasil misalnya ya. Dan dalam hal ini ulama itu kan dipanggil sesuai dengan ilmu yang lebih dominan pada dirinya. Imam Al-Albani ahli hadis, namun beliau tidak bodoh dengan masalah fikih. Imam Ibnu Utsaimin ahli fikih, beliau tidak bodoh masalah hadis. Tapi ketika dua ulama ini berbenturan dalam masalah penilaian, maka siapa yang lebih banyak mumarosah, yang lebih banyak melakukan penelitian dalam bidangnya, itu yang diterima. Apakah seorang ahli hadis sudah pasti ahli dalam ilmu usul fikih? Ya, bisa jadi dia ahli dalam ilmu usul fikih, bisa jadi belum, dan kita tidak bisa menilai dengan kalimat yang umum ya. Semua ini pasti itu, semua yang itu pasti ini, tidak bisa ya. Ini kembali kepada masing-masing individu ya. Al-A'dhami yang memberikan taklik untuk Sunan atau untuk Sahih Ibnu Hibban, ini salah satu ulama hadis di zaman ini, dan beliau gurunya Profesor Mustafa Ya'qub. Namun kalau penilaian beliau bertentangan dengan penilaian Imam Ibnu Baz misalnya, yang itu lebih senior, meskipun Al-A'dhami banyak membahas masalah hadis, bisa jadi ulama atau para thalibul ilmi lebih berpihak pada penilaian Imam Ibnu Baz daripada Al-A'dhami. Wallahu a'lam. Cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.